Da 17 ноябрь көнне Татарстанның Түбән Кама шәһәреннән килгән танылган татар рәссамы Александр Ивановның шәхси күргәзмәсе ачылды. Башкортстан милли музейында эшли башлаган "Җиз эшлегендәге әкиятләр" дип аталган экспозицияга автор үзенең 34 эшен урнаштырган. Александр Иванов үзенчәлекле талант иясе. Рәссам булырга һөнәри белем алмаса да, җиз калайларны шүкеп рәсемнәр ясауда иң югары осталыкка ирешкән ул. Хәрби хезмәттән кайткач Түбән Кама химия ширкәтенә эшкә урнаша милләттәш. Шунда Георгий Арчуашвили җитәкчелегендәге рәсем сәнгате остаханәсенә йөри башлый ул. Ондагы осталарның җиз калайлар үслегендә матур рәсемнәр эшләве сокландыра яшь егетне. Шул вакытлардан 37 ел инде җизгә чүкеп рәсемнәр ясауга багышланган ул үз гомерен. Хәзер аның җәмгысы 120-дән артык искитмәле матур рәсемнәре тупланган. Аларның күпчелеге татар халык әкиятләренә, Тукай әсәрләренә, Татарның бөек тарихына багышланган. Бу иҗатымны тагын да дәвам итәчәкмен. Һәм чит илләргә дә күргәзмәләр белән чыгарырга ниятлим, ди Александр Иванов.
Мин инде үзем татар булгач, үзем инде татар халык әкиятләре, Апла Тукай, Татарстанның гасырлар буенча килгән язмышлары, шулар бик нык инде сәме ошый. Шул эшләр инде шул эшләр белән бик нык шөгыльләнәм. Бел инде выставканы менә 8-нче выставка на Ухада. Беренче выставка булды Татарстанда Алабуга, Чебоксар, Лениногорск, Бөгелмә, Октябрьск шәһәрендә, Башкортстанда менә 2000-га хәтле 2 выставканы ясадым инде Казанда, Апла Тукай музеенда һәм Максим Горький музеенда.
Менә бу төр сәнгать белән шөгыльләнүчеләр бик аз. Бу шул бик кыен булганга ни өчен шулай?
Бу бик кыен да, бик аның эше дә бик күп. Чөнки башта эшләрне эскиз ясарга кирәк. Соңыннан гына әле эшләр башлана. Мондый урында, дәрәҗәдә инде эшләр менә безнең Татарстанда, Россиядә юк дип уйлыйм. Һәм шулай дип әйтәләр, художниклар, сәнгать белгечләре, башка кешеләр. Минем хыялларым менә хәзер инде 2-нче елга выставкаларны, күргәзмәләрне алып барырга исәп Мәскәү, Петербург һәм шулай чит илгә чыгып керәсе бар.
Александр Ивановның шәхси күргәзмәсен ачу тантанасына Башкортстан милли музеена бик күп тамашачылар. Шул исәптән Башкорт дәүләт университетының татар теле бүлеге талиплары да килгән иде. Алар кунак рәссамга теләктәшлек белдереп, Тукай һәм Дәртмәнд шигырьләрен дә укып ишеттерде. Тантанада Уфадагы Рамазан татар милли үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Гөлҗиһан Яһудина һәм башкалар чыгыш ясады. Алар һәммәсе дә Александр Ивановның эшләренә югары бәя бирде һәм киләчәктә дә аңа илһамлы иҗат теләде. Рәссамның күргәзмәсе Уфада 2 атна дәвамында күрсәтеләчәк.